pomeriggio.
Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're over soon, my kind of drop and die.
Play on.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Ovo je specijalno izdanje Neonske duge, takozvano psihodelično izdanje. Idemo u doba kada je psihodelični rok bio na svom vrhuncu. To je bilo pre 58 godina, u jesen 1967. godine. Slušat ćemo tu muziku koja je, kako kažu, označila neke nove... bila u stvari manifest neke nove muzičke i spiritualne slobode koja je u to vreme bila cilj kakvom je težila generacija koja je slušala rock muziku. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu iz Six Was Nine sa albuma sastava Jimi Hendrix Experience, to je njihov drugi album po redu, Axis Bold as Love se zove ta ploča, i ta ploča je otprilike i definisala te neke osnovne postulate psihodeličnog roka kojim ćemo se baviti u našoj večerašnjoj emisiji. Slušati muziku koja je nastala u toku 4 meseca jesenja meseca 1967. godine, znači od septembra pa sve tamo negdje do decembra meseca. Eto, izašlo je nek desetak fantastičnih ploča na kojima je promovisana ta takozvana rock muzika, i verovatno jedan od najznačajnijih albuma je upravo ovaj sa koga smo i čuli ovu pesmu, i Six Was Nine, znači album koji se zove Axis Bold as Love. Nedavno se pojavilo četvorostruko izdanje ovog albuma, znači neko specijalno novo izdanje na kojem se nalazi ovaj album u celini, a ceo taj projekat je obogaćen nekim snimcima nastalim u studiju u toku snimanja ovog albuma, kao i nekim live snimcima, i to nas je na neki način i podsjetilo da jednu ovakvu emisiju večeras napravimo i da se podsjetimo rock muzike kada je ona zaista bila u svom zenitu, kako bi se to reklo. Još dve pesme sa ovog albuma Jimi Hendrixa i njegovog benda Experience, u kojem su pored njega bili bumjer Mitch Mitchell i basista Noel Redding. Biće to pesma Little Wing, jedna od te dve će biti Little Wing, pesma za koju mnogi smatraju da je po najbolje pesma koju je Jimi Hendrix napravio u svojoj karijeri, bar u melodijskom smislu. Ima bezbroj verzija ove pesme, verovatno znate neku od njih, a sledeće će biti pesma Castle Made of Sand. To je jedna, kako bi se reklo, pesma kontemplativnog karaktera u kojoj Jimi Hendrix razmišlja o tim nekim varljivim stvarima na kojima se zasniva naša egzistencija, koja danas jesu, a sutra bogami i nisu. To su sve neke kule napravljene od peska koje za čas nestanu. To će nam sve Jimi Hendrix izvesti zajedno sa svojim bendom i naravno uz pomoć svoje fantastične gitare, koja je, ja mislim, definisala sam vrh ove rock muzike. Slušamo Jimija Hendrixa i njegov band Experience u pesmi Little Wing. Thank you.
and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger, till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a bound, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
Bio Jimi Hendrix, čuli smo ga u dve pesme sa njegovog albuma Access Bold as Love. To je album koji on snimio sa bandom Jimi Hendrix Experience, u kojem su pored njega bili i bubnjar Mitch Mitchell i basista Noel Redding. Od svakoj od ove dve pesme može se napiše esej od po 1000 reči, ali mi se ovog puta nećemo baviti time, nego ću samo reći naslova i pesama. Znači, bile su to numere Little Wing i Castle Made of Sand. To je sve bilo pre 58 godina. Ovaj album, znači, izašao 1. decembra 1967. godine, a nekoliko meseci pre ove ploče, znači, 18. septembra 1967. godine, veliki američki band Beach Boys je objavio svoj 12. po redu album Smiley Smile, na kojem su se također našle neke pesme koje su osvojile neku potpuno novu oblast za rock muziku. I mi ćemo vam sa tog albuma u večerašnjem specijalnom psihodeličnom izdanju emisije Neonska duga, koja se zove Jesen ljubavi 1967. emitovati dve pesme. Bit će to jedna od najlepših pesama valjda ikad napisanih u ovoj muzici, to je pesma koja se zove Dobre vibracije ili Good Vibrations, pesma koju su napisali Mike Love i Brian Wilson, i odmah potom i pesmu Heroes and Villains, to je pesma koju su napisali Brian Wilson i Van Dyke Parks, i koja se također nalazi na ovom albumu, čije ime Smiley Smile, i koji se pojavio, kao što rekoh, 18. septembra 1967. godine. Evo kako je zvučala rock muzika pre 58 godina. Ovo su Beach Boys i pesma je Dobre vibracije.
I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations.
Good vibrations,
she's
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Vibrations of heaven and weather. Gotta keep those good vibrations of heaven and weather. Gotta keep those good vibrations.
Healthy, wealthy, and wise. I'm fit with the stuff to ride in the rough, and sunny down snuff, I'm all right by the hero's end.
Blizu Beach Boys, veliki bend iz Kalifornije, koji su svojim albumom Smiley Smile, koji je izašao 18. septembra 1967. godine, nastavili to čuveno leto ljubavi, tu taj kalifornijski veliki san o lepom i bezbrižnom životu svojim albumom, jelo ovim Smiley Smiley, sa koga smo čuli dve pesme, Good Vibrations i Heroes and Villains. Ovu drugu je napisao Brian Wilson zajedno sa Van Dyke Parksom, također jednim zanimljivim likom kojeg često spominjamo u ovoj našoj emisiji. Kao pandan i kao suprotnost ovoj vrsti muzike, iz Teksasa nam je došao jedan psihodelični band koji se zove The 13th Floor Elevators, koji je predvodio jedan fabulozni pevač koji se zove Rocky Erickson, koji je imao nevjerojatne glasovne mogućnosti, i u tom bendu, pored Rocky Ericksona, bio i čovjek čije ime Tommy Hall, koji je bio čovjek koji je na jedan filozofski način obrazlagao zbog čega halucinogene droge su nešto što treba, u što se treba upustiti, što treba konzumirati i videti kuda će vas sve to odvesti. Tako da je sastav 30 Floor Elevators možda i najdelje otišao na tom psihodeličnom putu. O tome je između ostalog svedoči i njihov drugi po redu album Easter Everywhere, koji je izašao 25. oktobra 1967. godine. Ja vam govorim ove datume zbog toga da biste nekako shvatili koliko je bila velika i moćna ta produkcija rockerska i koliko su ti albumi bili zaista izuzetni i koliko su zapravo stvarali istoriju ove muzike i na čijim temeljima i ova naša današnja počiva. To je znači album Easter Everywhere, drugi po redu. Rocky Erickson i Tommy Hall u onom svom psihodeličnom zanosu su napravili neke potpuno fantastične pesme koje su žive i dan danas, i pored toga što je 58 godina prošlo od njihovog objavljivanja. Jedna od tih pesama je i ona koja dominira na ovom albumu Easter Everywhere, to je pesma koja se zove Sleep Inside This House. Ovo su 13th Floor Elevators. Bio sjajni band 34 Elevators, tamo iz daleke rockerske prošlosti, od pre 58 godine, 1967. godine, sa njihovog albuma Easter Everywhere, čuli smo slavnu pesmu Sleep Inside This House, koja je i ovo naše vreme vrlo aktuelna i nalazi se na repertoaru nekih od najvećih izvođača rock muzike u ovom našem vremenu. Pošto se radi o jednoj mojoj omiljenih ploča, Easter Everywhere, i ovo jednoj od mojih omiljenih grupa, 34 Elevators, i o Rockyu Ericksonu kao jednom ultimativnom rock riku i njegovom kompanjonu Tommy Hallu, sa kojim je on predvodio ovaj band Easter Everywhere, koji je svirao, koji je u tom bendu svirao tu električnu, kako bi rekli, testiju koja je proizvodila ovaj neobičan zvuk koji ste mogli da čujete u presmi Sleep Inside This House. I pored toga što je svirao, jel, taj neobični instrument, Tommy Hall je bio i veliki propovednik tih nekih psihodeličnih eskapada. Pa eto, u čast njih dvojice i u čast sastava 34 Elevators, još dve pesme sa ovog njihovog albuma Easter Everywhere iz 1967. godine. Biće to pesma She Lives in Time of Her Own. Znam ljude u ovom našem gradu koji smatruju ovu pesmu za jednu od najboljih ikad napisanih. A onda ćemo čuti i moju omiljenu pesmu sa omiljenim stihovima koje je Rocky Erickson napisao. Ona se zove I Had to Tell You sa albuma Easter Everywhere. Slušamo numeru koja se zove She Lives in the Time of Her Own, 34 Elevator.
Chaos all around me, with its feet clinging, but I can hear you singing in the corners of my brain. Sound of riot, everything is quiet, but the song that keeps me sane. I can hear your voice echoing my voice softly. I can feel your strength reinforcing mine. If you fear I'll lose my spirit, drunkard's wasted wine, don't you even think about it.
Bila je ovo pesma She Lives in Time of Her Own i pre toga smo čuli pesmu koja se zove Head to Tell You, obe nam je izdao sastav 13 Fall Elevator sa njihovog albuma Easter Everywhere. Kad se jedan garažni band, primarno kakav je bio sastav 13 Fall Elevators, vine u ove psihodelične vode, onda zaista nastane jedna neverovatna muzika. Eto, tri pesme smo vam prezentovali sa tog albuma koji je, bar kad u pitanju psihodelični rock, sam vrhunac. Niko se nije toliko oduševio psihodeličnom muzikom i uopšte s celim tim pokretom koji je bio povezan sa tom vrstom muzike, a boga mi i sa halucinogenim drogama, kao što je bio engleski rocker Eric Burdon, koji se u to vreme našao u San Francisku i koji je gledao sve to šta se dešava sa mladim svetom i kako se mladi svet iznenada menja i kako postaje drugačiji i teži ka nekim potpuno novim i originalnim stvarima. Eric Burdon je ta svoja zapažanja i to svoje oduševljenje preneo i u muziku i na svom debitanskom albumu sa svojim novim bendom koji je osnovao posle rasturanja njegovog matičnog benda Animals, je taj novi bend se zvao Eric Burdon and the Animals, a njihov debitanski album je bio Winds of Change, snimio nekoliko pesama koje su eto pratile tu metamorfozu izazvanu psihodeličnim drogama koje su se u to vreme nekako infiltrirale u svet mladih. Jedna od tih pesama je i legendarna, bila je veliki hit na top listama, zove se San Francisco Nights i bila je ovde čak dostupna i kod nas 1967. godine, ako se ja dobro sećam. Bila je izdata i bila je na onom takozvanom flexi disku koji je izašao uz neki broj jukeboxa. A druga pesma je pesma koja je takođe bila veliki hit za Erika Burdona i njegov band Animals i ona se zove Good Times i obe ove numere svojim naslovima govore o svim tim nekim promenama i metamorfozama o kojima je i čitao ovaj muzički pokret, takozvani psihodelični rock, govori. Slušamo dakle Erika Burdona u dve pesme, prva od njih je San Francisco Nights, a druga je Good Times, a ovo je Eric Burdon.
San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind.
Lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings. Harley Davidson's tree on a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright
on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too.
Think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times.
When I was drinking, I should have been thinking.
When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's wasted having good times.
All of my life I remember her crying.
My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha 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 ha.
Useless talking, all of that talking.
All of my sin, I could have been winning.
I have to be easy, and it's a beginning
of good times.
Čuli smo sastav Eric Burdon and the Animals sa njihovog albuma Winds of Change. Čuli smo dve pesme, San Francisco Nights i Good Times. I nadam se da ste osetili oduševljenje sa kojim je Eric Burdon pevao o tim nekim promenama koje su bile karakteristične, a čija je jedna od najboljih emanacija upravo psihodelični rok kojim se mi večeras bavimo. Došmo sad od jednog benda za koji verovatno niste čuli. Radi se o sastavu Blossom Toes. To je britanski band koji je eto tu neku vrstu britanskog života nekako uspeo zahvaljujući svom talentu i talentu muzičara koji su svirali u ovom bendu, a pre svega Jima Krigana, poznatog rock muzičara koga smo imali prilike da slušamo i u sastavima Family i u Cockney Rebel zajedno sa Steveom Harlijem, da nekako taj jel, britanski način života nekako prevede na jezik psihodeličnog roka. Njihov album debitanski We Are Ever So Clean, koji je izašao tačno pre 58 godina, 24. novembra 1967. znači sutra će biti tačno 58 godina, je karakterističan po tom pregnuću i čućemo dve pesme sa tog albuma. Prvo njih će biti Look at me, I am you, a druga When alarm clock rings. Ovaj sastav Blossom Toes.
experience to explain it for himself.
Prvi put po emisiji Nelska duga da čujemo za sad Blossom Toe, znači grupu iz 60. godina i sa njihovog debitanskog albuma iz 1967. godine We Are Ever So Clean, čuli smo dve pesme Look At Me, I Am You i When Alarm Clock Rings. I sad idemo dalje, slušamo takođe iz 1967. godine 1. novembra te godine se pojavio album sastava Love Forever Changes, jedna od najvećih ploča valjda u istoriji rock muzike. Arthur Lee je bio lider tog benda u kojem je pored njega bio i Brian McLean, koji je takođe bio autor nekih važnih pesama iz repertoara grupe Love. Jedna od tih važnih pesama koje je napisao Brian McLean je i pesma Alone Again Or, koja je i dan danas veoma popularna i vrlo često se nalazi na repertoaru ovih današnjih bendova. Znamo da je bila i veliki hit za sastav Kalexico, jedna zaista neobična numera sastavljena iz više različitih delova, ima tu čak i jedan marijači segment koji je onako potpuno neodoljiv i sastav Love je tom svojom muzikom koju je stvarao i tim pesmama koje su pisali Brian McLean i Arthur Lee zauzeo jedno posebno mesto u psihodeličnom roku i uopšte u istoriji rock muzike, jer je tom svojom nekom kompleksnom muzikom zaista osvojio neke potpuno nove prostore. A i bio je nekako karakterističan za to vreme po mnogo čemu, ti ljudi su bili nekako umešani u neka vrlo važna zbivanja koja su karakteristična bila za to vreme. Čućemo pesmu Alone Again Or, znači pesmu Briana McLeana i pesmu koju je napisao Arthur Lee sa tog albuma Forever Changes, a pesma se zove Bummer in the Summer u ovom prvom segmentu, ali vratit ćemo se i dalje o ovoj fantastičnoj ploči i čuti još jednu pesmu sa nje. Dakle, ovo su Love i ovo je možda njihova i najpoznatija pesma i dan danas veoma aktualna, zove se Alone Again Or.
Times I've waited. you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun, and I will be alone again tonight, my dear.
Bila je ova grupa Love sa njihovog albuma Forever Changes. Čuli smo dve pesme, Alone Again Orchie, autor Brian McLean, i ovu drugu Bummer in the Summer, čiji je autor Artu Lee, koji je zapravo bio formalni lider ovog benda. Bio je to, kako se to kaže, band sastavljen od različitih rasa, crno-beli band. Na taj način je, je bio u skladu sa tim nekim vremenom kada su se ove mnoge granice među ljudi brisale. Artur Lee je bio čovjek koji je, koga su opisivali kao jednu problematičnu ličnost, neko je rekao da je to bio gangster koji je svirao rock muziku, a i neki njegov dugi boravak u zatvoru i potvrđuje jednu takvu konstataciju, međutim to ne umanjuje njegov rockerski talent i njegovu involviranost u ovaj psihodelični pokret. Čućemo još jednu pesmu sa ovog albuma Forever Changes, pošto se to radi također jedna od mojih omiljenih ploča. Biće to pesma sa kojom se završava ovaj album, a koju je napisao Arthur Lee, koja se zove You Set the Scene. Ovo su Love.
Rock and Roll Magazine.
Where are you walking? I've seen you walking. Have you been there before? Walk down your doorsteps. You'll take some more steps. What did you take them for?
There's a private in my boat, and he wears his instead of medals on his coat. There's a chicken in my nest, and she won't lay until I've given her my best. At her request, she asks for nothing. You get nothing in return. If you want, she brings you water. If you don't, then you will burn.
You go through changes. It may seem strange. Is this what you're put here for? You think you're happy and you are happy. That's what you're happy for.
There's a man who can't decide if he should fight for what his father thinks is right. There are people wearing frowns who'll screw you up, but they would rather screw you down. At my request, I ask for nothing. You get nothing in return. If you're nice, you bring me water. If you're not, then I will burn. Same old frame, we meet again.
Bila grupa Love, čuli smo ih u pesmi You Set the Scene i zaista nevjerojatna količina fantastične muzike je stala u ovih 7 minuta koliko traje ova numera sa kojom se i završava album Forever Changes s kojim smo bili posvetili ove prethodne minute večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 koja je onako u psihodeličnom ključu zato što smo se vratili u 1967. godinu u jesen te godine kada je za nekoliko mjeseci izašlo nekih ključnih nekoliko, odnosno desetinu ključnih albuma iz tog muzičkog žanra. I jedan od takvih albuma, možda moj najomiljeniji album kada je u pitanju ta vrsta muzike, je album Disraeli Gears, to je drugi po redu album britanskog, odnosno engleskog blues rock trija Cream. To je ploča koja je obeležila jedno vreme, tamo dakle ja dolazim, Cream su imali božanski status i njihova muzika je zaista bila soundtrack za najlepše godine života koji se sprovodio u tom gradu u kojem sam ja nekada živeo. Prilika je da čujemo nekoliko pesama sa albuma grupe Cream, Disraeli Gears, da kažemo da je Disraeli Gears zapravo jedna pogrešno izgovorena floskula koju je Rowdy grupe Cream izgovorio, hteo nešto drugo da kaže, pa je čovjek pogrešio i onda se to članovima benda Cream dopalo, pa su onda to stavili u naslov svog drugog po redu albuma i čućemo tri pesme sa ovog albuma, prvo dve, pa onda još jednu. Prva će biti pesma koja je bila i hit, bila je single Strange Brew, to je pesma koju je napisao Eric Clapton zajedno sa Gail Collins i Felixom Papalardijem. Felix Papalardi je bio producent ovog albuma, Gail Collins je bila supruga Felixa Papalardija i oni su znači zajedno sa Ericom Claptonom i napisali ovu pesmu Strange Brew, čudesno vrenje, i to čudesno vrenje, ta neka sintagma nekako meni je i pravi naslov za neku imaginarnu priču o ovoj vrsti muzike. I onda potom slušamo također Claptonovu pesmu Tales of Brave Ulysses koju je on napisao sa jednim Australijancem s kojim je delio neki stan u Londonu, taj Australijanac se zove Martin Sharp i pesma Tales of Brave Ulysses je znači zajedničko delo Erika Claptona i tog lika koje je zanimljiv zbog toga što je i napravio omot za ovaj album grupe Cream, Disraeli Gears. Ja o tom omotu imam neko svoje mišljenje i ako mi se nešto ne dopada na ovom albumu, onda mi se to recimo ne bi dopao omot tog albuma. Evo slušamo dakle jednu od najvećih rock grupa u istoriji rock muzike, sastav Cream, u dve pesme sa njihovom ovog albuma Disraeli Gears, Strange Brew i Tales of Brave Ulysses. Ovo su Cream.
saddened winter would bring you down forever. But you rode upon a steamer to the violence of the sun. Take her with you to the heartland of the winter. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
Bez ovo dve pesme sa albuma Disraeli Gears sastava Cream, Tales of Brave Ulysses, ova koja se upravo sad završila, i pesma Strange Brew. I evo sada pesma koja je bila najveći hit sa ovog albuma i koja je bila najveći hit tog vremena, i pesma koja je zaista obeležava jedno vreme i koja je onako besmrtna, nema muzičkog žanra u kome se nije čula verzija ove pesme. Radi se o numeri Sunshine of Your Love, koju su napisali Eric Clapton, Jack Bruce i Pete Brown, i koja je eto svojom tom nekom magičnom snagom definisala, ja mislim, jedno vreme i učinila ga je to vreme, jel, besmrtnim, kako bih rekao. Dakle, slušamo jednu od najvažnijih pesama u istoriji rock muzike, sastav Cream, 1967. godina, novembar, decembar te godine, Disraeli Gears je album i pesma Sunshine of Your Love.
Soon be with you, my love. Give you my doll, so waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your
bili su Cream sa albumom Disraeli Greer, čuli smo pesmu Sunshine of Your Love i sve ovako putujući kroz 67. godinu, kroz jesen 67. godine, došli smo naravno i do Beatlesa, jer to je nemoguće bilo izbeći i to je svako putovanje kroz muziku u tom periodu vodi nekako ka Čupavcima iz Liverpoola. Oni su te godine u to vreme negde u jesen imali onaj svoj čuveni EP Magical Mystery Tour, koji se u Britaniji pojavio kao EP, odnosno dvostruki EP album, a u Sjedinim državama kao prava long play ploča. I na toj ploči se našla jedna kolekcija fantastičnih pesama sa potpisom Lennona i McCartneya, bogom i George'a Harrisona. I mi ćemo čuti nekoliko pesama sa tog albuma koji onako potpuno donose duh tog vremena i duh tog nekog psihodeličnog, tu psihodeličnu aromu imaju u sebi. To će biti pesma Fool on the Hill, koju znamo u raznoraznim verzijama, pesma koja se veze za Paula McCartneya sa albuma Magical Mystery Tour, i postoje naravno izdanja na kojima se i nalazi možda i najpoznatija i najbolja Lennonova pesma Strawberry Fields Forever, koja je bila veliki hit Beatlesa i koja eto živi sve ovo vreme svoj nekako beskrajni život. Imali smo prilike nedavno da na koncertu Analogne rase da slušamo kako se u jednoj pesmi Nikola Čuturila citira ta pesma, radi se naravno o numeri Strawberry Fields Forever. I to su znači dve fantastične pesme tandema Lennon McCartney sa albuma Magical Mystery Tour. Ovo su Beatlesi.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. See the world spinning round.
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Bili su, znači, ovo Beatles, čuli smo ih u pesmi Strawberry Fields Forever, znači John Lennon u svojoj top formi, autobiografska pesma, i pre toga Full on the Hill, Paul McCartney takođe u svojoj autorskoj top formi, i evo sada pesme koje ovaj album Magical Mystery Tour definitivno definiše kao jednu psihodeličnu tvorinu. To je čuvena pesma I'm the Walrus, čije ovaj autor, kao autor se smatra John Lennon, i to je pesma koja je potpuno u tom nekom psihodeličnom fazonu, van svih pravila koje su važile u to vreme za rock muziku. Evo kako to zvuči. Dakle, Beatlesi. Thank you.
one step I flew to Edmund Allen's class. Keep him out of my position. Oh,
time
here
again.
Serviceable villain. You kissed the vice of my mistress. That is the retirement.
Tako John Lennon jednu svoju psihoteličnu viziju pretvorio u sjajnu rock pesmu I'm the Walrus sa albuma Magical Mystery Tour. Mi koji pamtimo to vreme sećamo se i fantastične verzije sastava Spooky Toot ove pesme, a definitivno je ova numera nekako uvršćena u taj korpus velikih psihodeličnih pesama, kao što i ova sledeća koju ću vam sada najaviti, a radi se o pesmi koja dolazi sa albuma After Bathing at Baxter's. To je album sastava Jefferson Airplane, znači San Francisco zvuk. Pesma koju je napisala pevačica ovog benda Grace Slick, a zove se Rejoice. Mnogi ljubitelji psihodeličnog roka i sastava Jefferson Airplane veoma cene ovu pesmu i evo je prilike da je čujemo i u večerašnjem specijalnom izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda. Dakle, Jefferson Airplane, Rejoice.
Shattered the warning, I'm alive. Wake me warm, let me see you moving everything over, smiling. Jew in the room, Saxon sick on the holy dregs, and they're constant getting throw up on his leg. Molly's gone to blazes, Boylan's crotch amazes. Any woman whose husband sleeps with his head all buried down at the foot of his bed. Mother's fine. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me. Thank you.
Bio sam sa Jeffson Aeroplane, pesma Great Slick, Rejoice, u večerašnjem izdanju Neonske duge, psihodeličnom specijalnom izdanju. I sledeća pesma će biti u istom ključu, to je sastav Hollis, koji je te, u to vreme, znači u jesen 67. godine snimio album Butterfly, na njemu postoji pesma Try It, koju je napisao Graham Nash, koji u to vreme još uvijek bio član ovog sastava i koju, za koju su neki ugledni rock publicisti rekli da je prava reklama za LSD. Evo kako zvuči ta pesma, ovo su Hollis, pesma se zove Try It. I eto tako dođe smo do kraja ovog specijalnog izdanja Neonske duge, psihodeličnog izdanja. Igor Istić je bio ton majstor, Zoran Tasić je organizator. Za sam kraj, po najlepša pesma iz ovog muzičkog žanra, po mom skromnom mišljenju, pesma She's a Rainbow, uzimljenje sastava Rolling Stones sa njihovog albuma The Satanic Majesty's Request, koje se također pojavio u ovo vreme. To bi bilo to, ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo su Rolling Stones.
dressed in blue. See the sky in front of you, and her face is like a sail, spoken white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rain. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down.